بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم محترم أزلر الله نين بيتنين محترم مهمنلر قدمي لرغة حسنات كرستكن آقبتي لر بيت سرباس كليان قدمي لرغة أجر صابلر نصيب ايلسن Alloh taolo bandachilik bilan qilgan xatolarimiz, gunohlarimizni kechirsin, yaxshiliklarimizni oshirsin. Alloh taolo ota-onalarimizni xato gunohlarini kechirib jannatidan joy bersin. Umrimizni poyoniga qadar iymon amriga muvofiq hayot tarzini barchamizga muvaffaq aylasin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1436-yil Zulqa'da oyining 27-chi kunlari. Alloh taolo kunlarimizni saodatli aylasin. Bugunlik suhbatimiz mo'minni kofirga chiqarish ulkan gunoh haqida. Darhaqiqat bugunlik kunda zamonaviy dunyoda 21-chi asr bo'sag'asida insoniyat turli tashvishlar girdobida qolmoqda. Dunyoda bir necha asrlik tarixga ega bo'lgan mamlakatlar alam qozonida qaynamoqda. Yaqin sharq hududidagi bo'layotgan holatlar, musulmon olamida musulmon bilan qirg'inbarot urushni olib borayotganligi, ikki musulmon bir-biriga tig' ko'tarib, Allohu akbar kalimasi bilan islomning nomiga noloyiq ishlarni, musulmonchilik nomidan noloyiq ishlarni qilayotganligini ko'ryapmiz. Sababi nimadan? Musulmon musulmonni kofirga chiqarishini sababidan. Bir-biri bilan qirpichoq bo'lib urushayotgan o'sha yaqin sharqdagilar hammasi musulmonlar. Bir-biri bilan ikki toifa bir-birini kofirga chiqarib, bir-biriga qurol ko'tarib, bir-birini qonunni halol sanamoqda. Endi azizlar, bizni muqaddas dinimizni pokligini diniy manbalardan voqif bo'lgan, Qur'on va hadisdan yaxshi xabardor bo'lgan odamlar dinimizni pokligini, musulmon odam mutlaq bezarar odam ekanligini anglab yetadi. Dinimizni asl mohiyati komil inson tarbiyasi. Beg'ubor, pokiza, hech bir odamga zarar yetkazmaydigan inson tarbiyasi. Rasul akram alayhissalomning so'zlari, sunnatlarida ham mana shunday inson bo'lishga targ'ib etuvchi ko'plab tavsiyalar bor. Rasul akram alayhissalom al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi dedilar. Haqiqiy musulmon tilidan, qo'lidan o'zgalar ozor ko'rmasa, mana bu haqiqiy musulmon dedilar. Musulmon odam tili bilan, qo'li bilan o'zgalarga ozor yetkazishi mumkin emas. Hattoki payg'ambar alayhissalom birodaringni chehrasiga tabassum qilishing ham sadaqa dedilar. Qanday bo'lishi mumkin? Musulmon musulmonni chehrasiga tabassum bilan yo'liqishlikka bu din targ'ib etyapti. Qurol ko'tarib emas, uning qonunini to'kadigan holatda emas, balki uning kayfiyatini tushiradigan holatda yo'liqmagin deyapti bu din. Rasul akram alayhissalom sarimsoq piyoz yeganlar masjidga kirmasin dedilar. Buning mohiyati, demak, o'shanday odamdan noxush hid keladi. O'zgalar mana shu hiddan ozor chekmasin. Musulmon birovning hididan hattoki ozorlanmasin. Musulmon odam birovni o'zini hidi bilan, noxush undan taraladigan hid bilan boshqalarga ozor yetkazmasin hattoki. Endi bu go'zal tavsiyalarni ko'rib, bilib, o'qib, musulmonlik nomi bilan ba'zi bir diyorlarda bo'layotgan harakatlar islomga munosibmi shu ishlar? Bir narsani bilishimiz kerak. Musulmonni qilgan aybi musulmonchilikka yetmaydi azizlar. Musulmon bir ayb ishni qildi. Musulmonchilik shu ekan deyish mumkin emas. Musulmonchilik bu pok. Balki o'sha musulmonning o'zini aybi. bir musulmonni aybi bilan, noloyiq ishi bilan islomga zarracha dog' tushmaydi. Chunki islomda bunday tavsiyalar yo'q. Islom insonparvarlik dini. Butun bashariyatga, butun maxluqotu nabodotga yaxshilik ko'rsatishga targ'ib etuvchi din bizning dinimiz. Endi gohida ba'zi bir holatlarda portlatishlar, terror ishlari yoki yaqin sharqda bo'layotgan, Suriya, Iroqda bo'layotgan noloyiq ishlar bular islomdan umuman chetdagi odamlar. Mana shunday islomga juda ham katta zarar yetkazgan toifalarni birinchi vakillari bular xavorijlar. Hazrat Ali radhiyallohu anhuga qarshi chiqqan, u kishini olib borayotgan faoliyatlariga qarshi chiqqan xavorijlar hozirgi Iroq hududida Hazrat Ali ularga bir necha bor sulhni taklif etdilar, yaxshilikka chorladilar, Qur'on va hadisdan ularga tushuncha berishga harakat qildilar, lekin ular Hazrat Aliga qarshi chiqishdi. Hazrat Aliga xuruj qilishdi. Payg'ambar alayhisalomning buyuk sahobalaridan bittasi Abdulloh ibn Xabbobni ular qo'lga tushirib, Rasul akram alayhisalom haqida so'rashadi. Sarvari koinot haqida u bilganlarini aytadi. Hazrati Ali haqida so'rashadi. Ali yaxshi odam dedi. Ali ashobning buyuklaridan. Rasul akram alayhisalom ana madinatul ilm va aliyun bobuha deganlar. Men ilmning qo'rg'oniman, Ali shu qo'rg'onning eshigi deganlar. Payg'ambar alayhisalom hazratiga Hazrati Aliga shunday baho berganlar. Oysha onamiz aytgan ekanlarki, Ka'batullohga qarash ibodat, Alining chehrasiga qarash ham ibodat degan ekanlar. Shunday insonni yomon deb bo'ladimi? Ali yaxshi odam deyishdi. Ular Abdulloh ibn Xabbobni ayoli bilan o'ldirishga olib ketayotganda, bir xurmo daraxtini oldidan o'tayotganda yerdan bitta xurmoni bittasi o'sha olib ketayotgan xavorijlardan bittasi yerdan oldida og'ziga soldi. Ikkinchisi aytdiki, sen dedi taqvo qilmading dedi. Nega dedi egasini norizoligi, roziligi yo'q narsani olib yeding dedi. Haligi odam og'zidan chiqarib tashladida istig'for ayta boshladi. O'zlaricha taqvoni namoyonini ko'rsatganday bo'lishdi. Lekin o'ldiradigan joyga olib borganda yana so'rashdi Hazrati Ali haqida. Abdulloh ibn Xabbob yana o'sha aytgan gaplarini takror qildilar. Ular Hazrati Ali yaxshi odam deganligi uchun bir sahobiyni bo'g'izlashdi. Ayolidan so'rashdi. Ayol ham erini gapirgan gapini aytdi. Ali yaxshi odam dedi. Ular endi bo'g'izlamoqchi bo'lib turishuvdi, ayol aytdiki, "Ittaqulloha fiyya, Xudodan qo'rqinglar." Fa inni hubla, qornimda bolam bor, homiladorman dedi. Haligi ayolni bo'g'ziga pichoq tortishdi, qornini yorib, qornidagi bolasini chiqarib olishib, bolani ham bo'g'izlab so'yib tashlashdi. Xavorijlar mana shu ishni qildi. Nimadan? O'sha o'zlarini e'tiqodiga yurmaganligidan. Bugungi kunda ham ba'zi bir oqimlar, toifalar, hozirgi kunda Iroq va Suriyada shakllangan IShID jangarilari o'zlarini o'sha jang maydoniga hijrat qilib kelishni taklif qilyapti butun musulmon olamiga. Va o'zlarini jang maydoniga hijrat qilmaganlarni ular kofirga chiqarishyapti. Kufrga chiqarishyapti. Va la ilaha illalloh deb turgan musulmonni tap tortmasdan ular o'ldirishyapti. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan marhamati bo'ladi. Rasul akram alayhissalom aytadilar, "Salasun min aslil iymon." Uch narsa iymonning asli. Birinchisi, al-kaf amman qala la ilaha illalloh. La ilaha illalloh degan odamga tegmaslik. Unga azor yetkazmaslik. Uni moliga, joniga, uni hamiyatiga, obro'siga zarar yetkazmaslik. Kalimani aytib turibdi, la ilaha illalloh deb turibdimi? Bo'ldi, unga tegmaslik. Usomat ibn Zayd radhiyallohu anhu bir kuni La ilaha illalloh degan odamni o'ldirib qo'yib, Rasul akram alayhissalomning huzurida kalima etsa-da o'ldirdim, chunki u kalimani mendan qo'rqqanidan etdi, dedi. Shunda Sarvar-i koinot, sen uni qalbini ham ochib, yorib ko'rib bildingmi, dedilar. Demak, la ilaha illalloh dedimi? Bo'ldi, tamom. Tilidan chiqqan shu so'z uni daxlsizligini isbotlovchi dalil bo'ladi. Ikkinchisi, wala nukaffiruhu bi zambin. Qilgan gunohi sababli kofirga chiqarmaslik. Bu iymonning asli bu. Bu iymon amri bu. Musulmon gunoh qilishi mumkin, xato qiladi, gunoh qiladi. Uni shaytoni bor, nafsi bor. Qilgan gunohi sababli u kofir bo'lib qolmaydi. Osiy bo'ladi. Xavorijlarning bitta e'tiqodi shunday bo'ldiki, ular bitta xato bilan osiylik bilan kofirlikni bitta ma'noda deydi ular. Hozirgi kunda o'shalarni tutgan yo'lini tutayotgan oqimlar, toifalar osiylik bilan kofirlikni ajratmaydi ular. Osiylik bu kofirlik deyshyapti. Demak, osiy bo'ldimi, gunoh qildimi, u kofir deyshyapti. Va shuning natijasida ular o'ldiryapti odamlar. Iroqning Mosul shahrida yo'lda ketayotgan ikkita odamni to'xtatib, IShID jangarilari namoz haqida so'rashadi. Namozni rakatlari, hukmlari, albatta namozni, bomdod namozini 4 rakat ekanligi, peshinni 10 rakat ekanligini ular aytishadi, farz sunnatlarini. Lekin namozni ba'zi bir hukmlarida xato qilganlari uchun namoz o'qiysizlarmi dedi, o'qiymiz deyishdi. Namozni hamma tafsilotini aytib berishdi. Lekin endi oddiy mehnatkash odam juda chuqur darajada bilmaydi-ku. Xato ketganligi uchun ularni bergan savollarini ba'zi birlariga javob bera olmaganligi sababidan ularni otib tashlashdi. Bular kim o'z? Bular musulmonlikka taalluqli odamlarmi? Bayrog'iga la ilaha illalloh deb yozib olib, islom nomi bilan, musulmonlik nomi bilan bular harakat qilyapti. Mana islom. Iymonning asli bu. La ilaha illalloh degan odamga tegmaslik. Wala nukaffiruhu bi zambin. Qilgan gunohi sababli uni kofirga chiqarmaymiz dedilar Rasululloh. Uchinchisi, wala nukhrijuhu minal islam bi amalin. Qilgan amali sababli islomdan chiqarmaymiz. Ya'ni musulmonlikdan chiqmaydi. Musulmonlik hurmati bor. Amali bo'lmasa ham tilida shahodati bor. Ibodati bo'lmasa ham tilida shahodati bor odam bo'ldimi? Shahodatni etdimi bo'ldi, uni hurmati lozim bo'ladi. Yusuf Qarzoviy hazratlari aytadilar. Kim Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad alayhissalom uning rasuli ekaniga qalbi bilan tasdiqlagan holda guvohlik bersa, u musulmon. Unga hamma musulmonlarga qilinadigan muomala qilish talab etiladi deb marhamat qiladilar. Kalimani aytdimi musulmon, unga zarar berish, uni joniga qasd qilish aslo mumkin emas. Bugungi kunda o'sha xavorijlarning yo'lini tutgan ba'zi oqimlar ular aslida islomga zarba berishyapti. Islomni yomon otliqqa chiqarishga harakat qilishyapti. O'zini qo'ya qolaylik. Ular inson ko'rinishidagi maxluqlar ular. Shunda yigitlar bor, tovuq so'yishga yuragi betlamaydi. Bular odamlarni bo'g'izlab so'yyapti. Ayollarni bo'g'izlab so'yyapti. Musulmonchilikdan emas bular. Bularning qalbida zarracha iymoni yo'q. Iymoni bo'lganda shu ishni qilarmidi? Iymoni bo'lganda butun dunyoga shu ishlarni islom nomi bilan qilgan bo'larmidi bular? Bularni na oilasi bor, na vijdoni bor, na iymoni bor, na bir asl maqsadi bor. O'zini o'sha jang maydoniga Iroqning shimolida, Suriyaning shimoliy sharqiy hududida shakllangan islom davlati deb ular yuritayotgan hududga butun dunyodan musulmonlarni hijrat qilishga ular da'vat etyapti. Sababi nega? O'zlaridan boshqa hududda yashayotganlar kufr diyorida yashayapti deyishyapti. O'zlarini jang maydonini Darul Islom deyishyapti. Islomning hamma hukmlari bizda ijro bo'lmoqda. Boshqa joyda bizchalik Islomning hukmlari joriy emas. Demak, bu farz bo'ladi. Butun dunyo musulmonlarini endi bizni hududimizga ko'chib kelishlari, hijrat qilishlari farz bo'ladi deb ular ayyuhannos solishmoqda. Endi hijrat haqida fiqh ensiklopediyasida shunday keltiriladiki, dinini oshkor zohir qilishni imkoni qolmasa bir hududda, ana keyin hijrat qilish lozim bo'ladi deyiladi. Ozgina dinini oshkor qilishni imkoni yo'q, hech ham. Na ibodat qilish, na namoz o'qish, na roza tutish, Qur'on o'qish, Alloh deb zikr qilishni umuman imkoni yo'q. Qani dunyoni qayerda shunaqa joy bor? Umuman Alloh degan so'zni ayta olmaydigan hudud bormi? Bugun Yevropa hammasi musulmonlashib ketyapti. Yevropada hozir masjidi yo'q, poytaxt qolmadi. Yevropa mamlakatlarining hammasining poytaxtida masjid bor, musulmonlar bor. Bugun dunyoda 250 yaqin mamlakatni biror bir mamlakatda musulmon yo'q, mamlakat yo'q. Demak, o'sha hududlarda ham ibodatini qilyapti, iymonini amalga oshiryapti. Bizning yurtimizda-chi? Mana shu o'tirishimizni o'zi iymonimizni namoyishi emasmi? Bundan 25 yil oldin shunaqa saf bo'larmidi, shunaqa jamoat bo'larmidi? Hammasi 60 dan 70 dan yuqoridagi keksalar. Bugun hozir 90% dan oshig'i yoshlar. Qancha yurtdoshlarimiz Allohning baytiga ketdi? Qancha masjid va madrasalarimiz faoliyat ko'rsatyapti? Bu iymonning namoyishi, bu diyor Islom diyori. Umuman bir musulmonni islomini oshkor qilishni xavfi tug'ilsa, men musulmonman desa unga xavf tug'ilsa, ana o'shanda hijrat bo'ladi. Bugungi kunda Yevropa mamlakatlarida ham dunyoni biror bir mamlakatida islomga bunaqangi bir qarshi musulmonni musulmonligiga xavf yo'q. Darul kufr deyapti ular. IShID jangarlari butun dunyoda yashayotgan musulmonlarni hammasi Darul kufrda yashayapti. Hattoki Saudiya Arabistoni aholisi ham Darul kufrda yashayapti deyishyapti ular. Mana shu da'voni qilyapti. Ular biz borib Ka'batullohni buzamiz deydigan darajaga, o'sha tosh devorni buzamiz deydigan darajaga yetib boryapti. Saudiya Arabistonida yashaydigan musulmonlarni ham hattoki kufr diyorida yashayapti degan da'voni qilishyapti. Endi Raddul Muxtorda keltiriladiki, bir diyor qachon kufr diyoriga aylanadi? Uni 3 sharti bor deyiladi. Birinchisi, islomning biror bir hukmini ijrosini qilishni musulmon imkonini topa olmasa. Masalan, namoz, roza, zakot, haj, islomning biror bir arkonini umuman ijro etishni imkoni bo'lmasa. Shunaqa joy bormi dunyoda? Amerikada ham, Ispaniya, Angliya, Fransiyada ham ibodat qilishni umuman imkoni yo'q joy bormi bugun dunyoda? Ikkinchisi, islom diyori kufr mamlakatiga butkul qo'shilsa. Uchinchisi, mamlakatda biror bir musulmon xavfsizligi ta'minlanmasa. Qani qaysi bir musulmon xavf ostida yashayapti? Qaysi bir musulmon xavf bilan yuragini xovushlab masjidga kirib keldi hozir? Yayrab, yashnab, ibodatni zavqi bilan o'tiribmiz. Qalbimiz quvonchga to'lib o'tiribmiz. Parvardigorga shukronalar keltiryapmiz. Demak, mana shu 3 biror shartdan birortasi topilmasa, u diyor kufr diyorga aylanmaydi. Demak, ularni bugun o'sha jangarilar toifasidagi fatvo beradiganlar, bularni hammasini o'rganib chiqilsa, ularni ichida biror bir ilmni puxta egallagan biror bir ulamosi yo'q ularni. Dunyoni 120 ta katta ulamosi ularga raddiya berishdi. Ularni bu yo'lidan, e'tiqodidan, islomni mana shunday yomon otliqqa chiqarishga qaratilgan harakatdan qaytarishga ular juda ham ko'p tavsiyalar berishdi, lekin albatta uchinchi qo'lning ko'magi ostida ular bugun dunyoda mana shunday xunrezlikni qilishyapti. Buni zamirida katta o'yinlar, katta fitnalar girdobi. Suriyani qarang, tillarda doston bo'lgan Damashq islom olamini eng muborak joylaridan 23 million aholisini 13 millioni vatangado bo'lib ko'chaga chiqib ketdi. O'rta Yer dengizida hozirgi kunga qadar 3000 dan oshiq odam suvga cho'kib o'ldi. Yaqinda Turkiyaning Bodrum sohilida 3 yoshli Suriya fuqarosi bo'lgan bir go'dakni O'rta Yer dengizining suvlari qirg'oqqa olib chiqarib tashladi. Balkim bu go'dakka rahmi kelib baliqlar ko'mak bergan. Uni qirg'oqqa olib chiqib, buni ko'rsin odamlar degandir balkim. Buni ko'rgan butun Yevropa o'zi titrab ketdi, larzaga kelib ketdi. Odamlar yurtidan, yurtiga mehr qo'ygan hududidan, uyidan qochib, boshpana izlab, qayerlargadir vatangado bo'lib, suvga g'arq bo'lib, nimaning oqibatida, shu fitnalarning oqibatida. Shu narsalarni ko'rib, bilib, alhamdulillah bu yurtiga tinchlik, faiz barakot, Alloh taologa ming shukronalar keltirishligimiz kerak bo'ladi azizlar. Ulug'lardan so'rashgan ekan, mal farah, shodlik nima deb so'rashganda, obod tinch yurtda do'stlar davrasida o'tirish deyshtdi. Mal g'ibta, qayg'u alam nima deb so'rashsa, notinch yurtda xavotir bilan yashash deyshtdi. Azizlar, bizga Alloh taolo farahni berdi. Osmonimizning musaffoligi, yurtdagi bu barqarorlik, buni qadriga yetishimiz kerak va ayni paytda qiyos qilishimiz kerak. Boshqa joylarda nima bo'layapti-yu, odamlar nima tashvish bilan yuribdi-yu, biz nima tashvish bilan yuribmiz? Bizni tashvishimiz to'y tashvishi. Uy quraman, mashina olishim kerak, kelin olishim kerak degan tashvish bilan, shirin orzular bilan bugun xalqimiz yashayapti. Dunyodagi o'sha urush bo'lib turgan mamlakatlarni xalqi qanaqa tashvish bilan yashayapti? Bolasini, farzandini, oilasini xavfsizligini ta'minlashni uddasidan chiqmayapti. Buning uchun ham albatta Allohga shukronalar keltirishimiz kerak. Kufroni ne'mat qilmaslik kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Shu zamin ulamolariga quloq solish kerak. Qo'lini bilagidan ushlab turib olganlar, oyog'ini kerib namoz o'qiydiganlar, bunaqa qilini qilmang. Mana shu zamon, mana shu diyor ulamosiga ergashing. Rasul akram alayhissalom aytadilar: "As-sunna Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan. Vad'ul kaff 'ala al-kaff fi as-salati tahta surra." Namozda kaftni kaftga qo'yish, kaftni bilakka qo'yish demadilar Rasululloh. Ha? Kaftni kaftga qo'yib tahta surra, kindik ostida ushlab turish, mana shuni o'zi sunnat bo'ladi. U bilagidan ushlab turishmas. Shu televizorda Makkada ko'rgan namoz shunaqa ekan deb ergash, ularning mazhabi boshqa. Bizni asrlar osha hamma ulamolarimiz, hamma madrasalarimizda shu ta'limot. 2035 ta masjidning imomi qanaqa, qaysi masjidda shunaqa o'qisang bo'laveradi degan xulosani beryapti. Qaysi masjidning imomi? Mana shu ixtilof bu narsa. Bu xilof tutish. Go'yoki kaftni kaftga qo'yib, kindigini ustida ushlash imomi azamga taqlid emas bu. Bu sunnat, bu payg'ambar alayhisalomning sunnatlari Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan. Oyog'ini kerib turish biror bir mazhabda yo'q, bilib olinglar. Biror bir mazhabda yo'q bunaqa narsa. Bizi Hanafi mazhabida to'r enlik, boshqalarda yelka barobarida deyilgan. Oyog'ini bu haddan tashqari kerib turish bunaqa narsa yo'q. Aslida ozgina aqli bor odamchi bunaqa o'zini o'zgacha holatda tutmaydi. Axir shu ulamolar shu ko'rsatmani beryaptim, bo'ldi, o'zimni olimimga, o'zimni imomimga, o'zimizni diyorimizni ulamolarga ergashaman. Qayerdagi chetdan kelgan odamlarni ishlatib, foyda bermay qolgandan keyin cho'nchagini teshigidan tushib qolgan fikrlarni, g'oyalarni ko'tarib yurish, bu aqlli odamning ishi emas. O'shanday qilib turib, bilagingizdan ushlab olib, oyog'ingizni kerib, oynani oldida bir o'zingizni ko'ring, chiqani qanaqa turar ekansiz? Turishingiz qanaqa bo'lar ekan? lekin o'sha kaftni kaftga qo'yib, kindigini ostida ushlab, o'sha mazhabimizni rioyasi bo'yicha bir o'zingizni bir oynada bir sob ko'ring. Mana bu narsalarni o'ylashligimiz kerak bo'ladi azizlar. Rasul akram alayhissalom ittafaqu ala savadil a'zom dedilar. Savodi azamga birlashinglar. Savodi azam nima? Qayerda, qaysi hududda qanday ta'limot katta joriy bo'lgan bo'lsa, o'sha ta'limot shu diyor ulamolari hammasi Hanafi mazhabidami? Ulamolar mazhabni rioyasini qilyapti-da. Katta-katta dunyo e'tirof qilgan ulamolar. Haligi ko'kragidan qo'lini qo'yib turganlar nima? Bu kitobni bir ko'tarib olib kelish kerak bo'lmasa, bir ko'rish kerak. Hadisni aytsa ham qabul qilmasa bu qanday bo'lishi mumkin azizlar? Mana bu narsalarga bugun biz e'tibor qilishimiz kerak. Ixtilofga sabab bo'ladigan, birovni e'tiroziga sabab bo'ladigan ulamolarni ko'rsatmasidan chetdagi bo'lgan ishni qilish kerak emas. Mana shu ulamolarga iqtido qilyapmizmi? Shularning kitobini o'qiyapmizmi? Bo'ldi. Qani bizda nashriyotlarimizda chiqayotgan kitoblar, namoz bobidagi fiqh kitoblarimizda ko'rganmisizlar shunaqa o'qisa bo'ladi degan? Bizni mazhabimiz albatta Hanafi mazhabi buni rioyasini qilishligimiz ham bugun ulamolar hozir qarang bir mazhabda rioyani saqlash vojib deyishyapti. O'sha zamin hudud ahli ulamolari o'sha diyorni musulmonlari qaysi mazhabda? Hamma shu mazhabda rioyasi bugun ixtilofni chiqmaslik uchun vojib deyishyapti. Mazhabni rioyasini qilish. Bugun hamma ixtiloflar, kelishmovchiliklar nimaning sababidan? Mazhabsizlikning sababidan azizlar.